بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين، أعزكم الله كمسلمين، رحمني ورحمكم الله. Selanjutnya al-musannif mengucapkan kalimat alhamdulillah. Jadi setelah bismillah, rahmanirrahim, alhamdulillah. Yang maknanya alhamd, puji-pujian. Lillah, milik Allah. Hanya saja karena alif lamnya lil istighraq, karena alif lamnya bermakna seluruh yang namanya hamd, sehingga diterjemahkan dengan kalimat segala puji bagi Allah. Mungkin kalau mereka yang belajar bahasa Arab akan bertanya, mana kalimat segalanya? Kalimat kulu enggak ada. Alhamdu, pujian. Lillah, milik Allah. Harusnya terjemahannya puji Tuhan. Kayak Nasrani, ya. Barakallahu fikum, itu berarti tidak mengerti bahasa Arab dengan baik. Karena kalimat al lil istighraq, makna istighraq adalah mencakup semua yang namanya pujian. Jadi alhamd, seluruh yang namanya pujian, itu hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memiliki sesuatu yang bagus kemudian dipuji, kita katakan ini dari Allah. Maka pujian itu pantasnya bagi Allah. Ketika engkau berhasil sesuatu, hebat dalam melakukannya, kau dipuji, kamu katakan bahwa aku ditakdirkan begini oleh Allah. Pujilah Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat pemandangan yang indah, masya Allah, siapa yang menciptakan? Allah. Ketika kita melihat langit yang masya Allah indah dengan hiasan bintang-bintang, siapa yang menciptakannya? Dan siapa yang mengangkatnya tanpa tiang? Allah. Alladzi rafa'a as-samaa bighairi 'amadin tarawnaha. Allah yang mengangkat langit tanpa tiang sebagaimana kalau kamu lihat, kata Allah. Dan juga Allah katakan, zayyana as-samaa ad-dunya bimasabih, kami kata Allah, yang menghiasi langit dunia ini dengan bintang-bintang. Maka segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Allah menciptakan kebaikan dan menciptakan kejelekan. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, Allah menciptakan kebaikan karena Allah Maha Baik, dan kebaikan itu adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika Allah menciptakan kejelekan, kita beriman bahwa Allah menciptakan kejelekan itu karena ada kebaikan di baliknya. Karena ada kebaikan di baliknya, maka Allah tetap dipuji, tetap terpuji. Ikhwan ibn a'azakumullah, ketika adanya binatang buas yang memangsa, adanya binatang berbisa, mungkin sebagian berkata ini syar. Coba kalau dunia itu enggak ada makhluk-makhluk seperti ini, aman kita berjalan di hutan. Ikhwan ibn a'azakumullah, padahal Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan itu semua karena hikmah dibalik itu. Yang banyak, yang kadang kita tahu, kadang kita tidak tahu. Yang kita tahu diantaranya adalah keseimbangan popularitas atau apa istilahnya, jumlah makhluk yang ada di hutan. Seimbang. Ya. Ada yang memangsa, ada yang dimangsa. Kalau saja tidak ada, akan terjadi kekacauan. Maka Allah selalu dipuji. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, dan layak dipuji hanya Allah. Wa ma'nahu tsana bil kalami 'alal jamil. Adapun secara bahasa, kalimat alhamd adalah pujian dengan ucapan atas sebuah keindahan dalam rangka pengagungan. Itu definisinya secara bahasa. Memuji dengan ucapan terhadap sesuatu yang indah dan bagus, ala wajhit ta'zim, dengan tujuan memuliakan. Baru itu dikatakan alhamdu. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti yang namanya pujian, mauriduhu al-lisan wal-qalb. Berarti yang namanya pujian, lingkupnya adalah di lidah dan di hati. Betapa indahnya. Di mulut, ucapannya, di hati, keyakinannya. Bahwa ini benar-benar indah, benar-benar bagus. Itu alhamd. Dan barakallahu fikum, tadi catatan pentingnya, ala wajhit ta'zim, dengan tujuan mengagungkan. Maka kalau ada seseorang yang berkata pada anaknya yang nakal, bagus, bagus, itu bukan pujian. Walaupun kata-katanya bagus, bagus. Sampai kapan kamu berbuat seperti ini? Ini barakallahu fikum bahasanya, kalimatnya bentuk pujian, tapi bukan ala wajhit ta'zim, bukan dengan maksud mengangkat, tapi justru menjatuhkan. Melakukan sesuatu yang merusak milik orang tuanya. Pinter kamu. Pujian bukan itu. Itu bukan pujian. Berarti yang namanya pujian adalah memuji sesuatu yang indah dan bagus, tetapi ala wajhit ta'zim, dengan tujuan mengangkat, bukan menjatuhkan. Memuliakan, bukan merendahkan. Berarti mauriduhu al-lisan wal-qalb, berarti lingkupnya ada di lidah dan di hati. Apa bedanya dengan syukur? Kalau syukur barakallahu fikum, lingkupnya ada tiga: lisan, hati, dan anggota badan. Berarti bukan hanya di lidah dan di hati, tetapi ada pengamalan. Itu kalau syukur. Misalnya kita bersyukur, alhamdulillah ana dapat rezeki hari ini. Di mulut memuji Allah. Di hati meyakini bahwa nikmat tadi Allah berikan kepadaku dari Allah, bukan dari kehebatanku. Ini dua, lidah dan hati. Tapi kalau syukur ini ditambah dengan yang ketiga, dan pakailah rezeki tadi sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Jangan dipakai maksiat, jangan dipakai dosa, syukuran sebagai tanda syukur. Dan melaksanakan kewajiban yang ada padanya. Kalau kenikmatannya kenikmatan rezeki, harta benda, ketika sudah sampai nisab, keluarkan zakatnya. Bersedekah, membantu fuqara wal masakin, itu syukran lillah. Demikian pula kalau nikmatnya berupa ilmu, ajarkan pada orang lain. Amalkan ilmu yang kamu tahu. Kerjakan apa yang kamu sudah tahu ilmunya. Syukran lillah. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan kepada keluarga Daud, i'malu ala Daud syukra. I'malu ala Daud syukran. Wahai keluarga Daud, beramallah sebagai syukur pada Allah. Berarti kalau syukur dengan lisan, alhamdulillah, dengan hati meyakini nikmat itu dari Allah, dan dengan amalan, yakni mengamalkan dan menggunakan kenikmatan tadi di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, dan melaksanakan kewajiban pada kenikmatan tersebut, itu syukur. Ikhwan ibn a'azakumullah, fahuwa a'ammu minal hamdi muta'alliqan. Berarti syukur lebih luas lingkupnya daripada pujian. Kalau pujian dengan lisan dan dengan hati saja. Tetapi kalau syukur dengan lisan, dengan hati, dengan perbuatan. Tetapi penyebabnya, kalau penyebabnya alhamd lebih umum, sedangkan syukur lebih khusus. Bagaimana penyebabnya? Kapan kita memuji Allah? Kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, am sifatnya, umum. Dapat rezeki, tidak dapat rezeki, alhamdulillah. Dapat kebaikan, dapat kejelekan, alhamdulillah. Kalau dapat kebaikan-kebaikan, diajarkan mengucapkan alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah yang dengan kenikmatan darinya akan sempurna segala kenikmatan. Tetapi kalau mendapatkan kejelekan, alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah dalam segala keadaan. Ikhwan ibn a'azakumullah, diajarkan kalau kita ditanya ketika kita sakit, berbaring di rumah sakit, kemudian ada yang tanya bagaimana keadaanmu. Ada dua ulama yang berbeda. Ibrahim An-Nukhai dan Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad menyatakan baik, alhamdulillah, aku dapatkan baik. Yang satu menjawab, Ahmadullah ilaik, aku memuji Allah di hadapanmu, bahwa aku merasakan pusing, merasakan begian, begini, begini. Ketika orang tadi menjenguk imam yang lain, bertanya dengan pertanyaan yang sama, dijawab cuma alhamdulillah baik, tidak menyeraskan sakitnya. Dia menjawab, ya imam, aku tadi menjenguk beliau. Beliau menjawab dan menyebutkan penyakitnya. Masa? Apa dalilnya? Dia berkata bahwa kalau engkau sudah memuji Allah, tidak mengapa menyebutkan rasa sakitmu. Jadi, kalau ditanya bagaimana keadaanmu, kamu mau ingin menyebutkan keluhan, hati-hati. Jangan sampai hanya keluhan yang artinya engkau seakan-akan tidak terima dengan apa yang Allah takdirkan. Saya begini, saya begini, saya begini. Jangan. Ucapkan Ahmadullah ilaik. Aku memuji Allah di hadapanmu. Bahwasanya aku merasa begini dan begini. Maka kalau seorang itu memuji Allah baru menyebutkan penyakitnya, maka itu bukan keluhan yang tercela. Bukan keluhan yang tercela. Tetapi kalau hanya saya begini, sakit, saya susah, saya begini, saya begitu, tanpa memuji Allah, itulah yang dikatakan keluhan, keluh kesah yang tercela. Kembali ikhwan ibn a'azakumullah kepada masalah sebab. Kalau syukur, sebabnya adalah kalau diberi nikmat, syukur. Kalau diberi nikmat, syukur. Tetapi kalau tidak diberi nikmat, tetap memuji Allah, tapi bukan bersyukur. Bukan bersyukur, saya sakit, gak apa-apa, sakit terus. Bukan itu maksudnya. Tetapi keadaan apapun, aku memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang namanya syukur, muqabilun ni'mah. Yang namanya syukur adalah kalau diberi nikmat. Kalau tidak diberi nikmat, itu namanya bukan syukur. Namanya lain, yaitu alhamd, al-thana. Kalau memuji Allah, alhamd umum. Dalam keadaan apapun, dalam keadaan baik ataupun jelek, dalam keadaan musibah ataupun gembira, tetap memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti bainahuma umumun wa khususun min wajhin. Ini istilah para ulama. Umumun wa khususun min wajhin. Artinya dari satu sisi, ini lebih umum, ini yang khusus. Tapi dari sisi lain, yang ini yang khusus, yang itu yang umum. Hamad dengan syukur. Alhamd kalau keadaan apapun tetap memuji. Tapi syukur khusus ketika mendapat nikmat. Tetapi urusan ta'aluknya, kaitannya dengan apa, lingkupnya, maka justru syukur yang lebih luas. Dengan lisan, dengan hati, dan dengan perbuatan. Ataupun alhamd, adapun alhamd hanya di lidah dan di hati. Walhamdu a'ammu sababan wa akhassu mauridan. Maka yang namanya alhamd lebih umum sebabnya, tapi lebih khusus lingkupnya. Li'annahu yakunu fi muqabalati ni'ma wa ghairiha. Karena syukur berkait dengan, kalau karena hamd, apakah diberi nikmat atau tidak diberi nikmat, tetap memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Fabainahuma umumun wa khususun min wajhi, min wajhin. Atau umumun wa khususun wajhi. Yajtami'ani fi maddah wa yanfaridu kullu wahidin minal akhar fi maddah. Kadang-kadang bertemu dalam satu keadaan, kadang-kadang bertemu dalam keadaan lain, kadang-kadang berpisah. Kapan bertemu sama-sama? Kalau mendapatkan nikmat, memuji Allah dan bersyukur kepadanya. Kalau tidak, atau kalau bukan mendapatkan nikmat, hanya pujian saja, bukan syukur. Taib ta'aluknya. Kalau syukur, tiga-tiganya, dengan lidah, dengan hati, dengan anggota badan. Kalau pujian, dengan lidah dan dengan hati saja. Qalal musannif rahimahullah, kembali kepada matan tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Disebutkan oleh Syekh Al-Faqih, hadihil jumla fi ba'din nusakh duna ba'd. Bahwa nusakh, naskah-naskah catatan, salinan tulisan beliau, karena dulu enggak ada fotokopi, maka untuk memperbanyak sebuah buku, itu dibawa ke tukang salin namanya. Disebutnya nasakh. Tukang tulis, tukang salin. Tolong disalin buku ini 3 kali. Itu orang menulis dengan tulisan yang dikenal bagus. Menulis ulang 3 kali. Satu nuskah sekian. Lah entah kesalahannya siapa, ada beberapa naskah yang memang tidak ada salawatnya. Tetapi naskah yang didapatkan oleh beliau Al-Faqih jelas ada salawatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Barakallahu fikum. Sehingga ini bukti dan dalil bahwasanya beliau tidak seperti yang dituduhkan oleh musuh-musuh sunnah, musuh-musuh tauhid, musuh-musuh para ulama yang menyatakan bahwa beliau tidak pernah bersalawat. Astagfirullah. Kalimat sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Syarahnya, as-sahu ma qila fi makna salah. Apa makna salah? Yang paling sahih diantara apa yang diucapkan oleh para ulama tentang makna salawat, Allah kepada hambanya adalah apa yang diriwayatkan dalam Bukhari. Kok dikatakan Allah bersalawat kepada Nabi? Sallallahu ala Muhammad. Nabi, Allah bersalawat kepada Nabi. Apa maknanya bersalawat? Di dalam riwayat Bukhari dari Abu Aliyah, bahwasanya beliau berkata, salatullahi sana'uhu alaihi indal malaika. Salawat Allah kepada hambanya adalah pujian Allah kepada hambanya di hadapan penduduk langit, di hadapan para malaikat-malaikat. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang paling pantas mendapatkan salawat. Karena beliau khairu ummatin. Beliau sebaik-baik umat. Beliau khairul bashar, sebaik-baik manusia, al-Mustafa, pilihan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kita berdoa dan kita disuruh untuk berdoa agar Rasulullah SAW mendapatkan salawat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena salawat Allah adalah kemuliaan yang paling tinggi. Siapa yang mendapatkannya berarti dia mendapatkan sesuatu yang paling tingginya. Ikhwani fillah a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala, bahwa hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari mu'allakan dalam kitab tafsir, yaitu tafsir Al-Quran, bab tentang innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Maka wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Berikan salawat kepadanya dan berikan salam kepadanya. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Allah bersalawat kepada nabinya adalah memberikan pujian kepada beliau di hadapan seluruh penduduk langit. Sebab kalau salat maknanya salat akan membingungkan. Salat itu apa artinya? Secara bahasa, doa. Salat kita, ruku, sujud, berdiri, disebut salat karena berdoa di dalamnya. Maka kalau diterjemahkan Allah berdoa, berdoa pada siapa? Ini kesalahan besar. Salawat Allah kepada hambanya berbeda. Bukan maknanya doa, tapi maknanya Allah menyanjungnya, mengangkatnya, memujinya di hadapan seluruh penduduk langit. Dan itu kemuliaan Rasulullah SAW. Ikhwan ibn a'azakumullah, apakah selain Rasul mendapatkan salawat? Dapat. Tetapi tentunya di bawah Rasulullah SAW. Karena Nabi menyatakan, man salla alaiya salatan sallallahu alaihi biha ashran. Siapa yang bersalawat kepadaku satu salawat, maka Allah akan berikan kepadanya 10 salawat. Berarti banyak mana? Banyak Nabi apa banyak kita? Hah? Serius? Tetap banyak Nabi. Walaupun kita bersalawat, kita dapat 10. Tetapi yang bersalawat kepada Nabi dari mulai awal manusia sampai akhir manusia dari kalangan kaum muslimin, setiap salat mereka, mereka bersalawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka Hamidum Majid. Seluruh kaum muslimin sepanjang masa. Sedangkan kita 10 tadi, kalau kita ingat salawat. Kalau enggak, ya enggak. Taib ingatnya berapa kali sehari? Masing-masing menjawab dirinya sendiri. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka tetaplah Rasulullah SAW yang terbanyak, yang paling tingginya. Wa qarrara ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala wa nasarahu fi kitabihi au kitabaihi jala'ul afham wa bada'i'ul fawaid. Ibn al-Qayyim menetapkan demikian, makna salawat Allah kepada hambanya adalah pujian Allah di hadapan para malaikat, disebutkan dalam dua kitab beliau. Fi kitabaihi, dalam dua kitab beliau. Yang pertama jala'ul afham, yang kedua bada'i'ul fawaid. Qultu wa qad yuradu biha ad-du'a. Tetapi kadang-kadang salawat dimaksud dengan doa kalau salawatnya hamba salawatnya malaikat, doa. Apa contohnya? Contohnya dalam riwayat yang sahih, Rasulullah SAW menyatakan, al-malaikatu tusalli ala ahadikum madama fi musallahu, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Kata Nabi SAW bahwa malaikat akan bersalawat kepada salah seorang kalian selama dia masih duduk di tempat salatnya. Apa salawatnya malaikat? Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Berarti salawat malaikat doa, mendoakan hambanya. Maka jangan buru-buru berdiri ketika kita selesai sholat. Sayang, lagi didoakan malaikat. Kata Nabi, innal malaikatu salli ala ahadikum, sesungguhnya malaikat bersalawat untuk salah seorang kalian selama dia masih duduk di tempat sholatnya. Bagaimana salawatnya mereka? Kata Nabi, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim fi sahihaihima dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ikhwan ibn a'azakumullah, qawluhu, kemudian ucapan beliau, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi, semoga Allah memberikan salawat kepadanya dan kepada alnya. Apa makna alihi? Ay atba'ihi. Al adalah pengikut-pengikutnya. Yang mengikuti di atas agamanya. Demikian disebutkan secara nas yang jelas oleh Imam Ahmad rahimahullah dan lainnya. Wa alai aktsarul ashab. Dan pendapat inilah yang dipegang oleh kebanyakan para ulama dari ashabu Imam Ahmad. Wa ala hadha, maka dengan itu yashmulu sahabah, oleh karena itu masuk di dalamnya keluarganya yang beriman dan juga para sahabatnya dan juga para tabi'in, para tabi'it tabi'in dan seluruh kaum muslimin. Masya Allah. Dengan kalimat al, sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi. Al, orangnya termasuk di dalamnya. Jadi kalau ali Muhammad, termasuk Muhammadnya sallallahu alaihi wasallam. Ali Ahmad, maka keluarga Ahmad dan Ahmadnya. Ali Imran, keluarga Imran dan Imrannya. Berbeda dengan ahl, ahli, keluargaku. Ya dia saja, dia tidak masuk. Orang yang ngomongnya keluarganya, suaminya tidak masuk. Tapi keluarga aja saja. Ahlu Ahmad, ya ahlinya saja. Ahmadnya gak masuk. Itu bedanya al dengan ahl. Berarti, disebut dua kali Rasulullah SAW. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi. Dan kepada Nabi Muhammad dan keluarganya juga. Termasuk dalam kata al, Nabi Muhammad di dalamnya. Sehingga kata para ulama, salawat Ibrahimiyah adalah salawat yang paling bagus. Mengapa? Karena setelah menyatakan salli ala Muhammad wa ala alihi, sudah mendapat dua kali, masih ditambah, kama sallaita ala Ibrahim, sebagaimana engkau memberikan salawat kepada Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Siapa ali Ibrahim? Di dalamnya ada Nabi Muhammad SAW. Jadi, berapa kali beliau mendapatkan salawat dari kata-kata itu, berkali-kali. Enggak usah bikin baru karena pengen banyak-banyakan, akhirnya salah. Karena bikin sendiri, bukan ngikut Nabi. Padahal sudah ada pemuka agama, sudah ada imamul muslimin, sudah ada uswatun hasanah, yaitu Rasulullah SAW mengajarkan salawat. Mengapa bikin baru? Rasanya kurang banyak. Berikan salawat. Ya Allah, berikan salawat. Sampai tidak tersisa salawat. Nah terus, yang lain dapat apa? Nabi Ibrahim dapat apa? Nabi Musa dapat apa? Para anbiya, para salihin, para sahabat, para mu'minin, mereka dapat apa? Itu kebablasan. Allahumma salli salatan ta'aman hatta la yabqa salawat. Ya Allah, rahmatilah dia dengan rahmat yang sempurna sampai tidak tersisa rahmat. Idan bayatul wasi', kalau begitu engkau menyempitkan yang luas. Rahmat Allah itu luas, seluas-luasnya. Maka mencakup untuk para anbiya, para salihin, para mukminin sampai akhir masa masih cukup, masih lebih, masih banyak. Karena luas rahmat Allah Ta'ala. Tetapi kalau dikatakan ya Allah berikan rahmat kepada Nabi Muhammad sampai tidak tersisa rahmat, berarti sempit rahmatnya. Sudah tidak ada lagi, habis. Terus yang lain dapat apa? Ini barakallahu fikum kalau bikin sendiri. Dulu ada badui yang kencing di masjid. Masih ingat kisahnya. Para sahabat langsung menegurnya dengan keras. Mah, hentikan. Ada yang memukulnya, ada yang mau memukulnya, ada yang mau menyeretnya. Nabi mengatakan, da'uh, la tuzrimu. Biarkan dia. Jangan hentikan atau jangan putus kencingnya. Nanti dia sakit karena menahan, atau nanti akan kececeran kemana-mana, malah semasjid nantinya. Ya. Da'uh, la tuzrimu. Setelah selesai, dipanggil. Ini badui. Tadi sudah kita sebutkan badui itu kebanyakan pas-pasan ilmunya, bodoh. Bahkan saya kira kata bodoh dari kata badu. Sebab dulu orang-orang tua dulu, khususnya yang datang dari Yaman, kalau ada orang yang bodoh dikatakan dengan badui. Badu kamu, badu. Maksudnya badui. Tapi dipahami oleh orang sini bodoh. Ala kulli hal, kembali kepada kisah tadi. Diajarkan dengan baik-baik oleh Rasulullah SAW, hadza masjid, tidak layak buat buang air, buat air besar, air kecil. Ini untuk sholat, untuk ibadah, untuk tilawatul Quran. Ambil air. Diambil air. Tuangkan. Dituangkan. Sampai orang itu kagum dengan Rasulullah SAW dan berkata, sungguh aku melihat kau lebih baik dari mereka. Allahumma arhamna wa muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Doanya apa? Allahumma arhamna wa muhammadan. Allahumma arhamni wa muhammadan. Wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah rahmatilah aku dan Muhammad saja. Jangan rahmat yang lain. Apa kata Nabi? Masih lembut. Idan daya'tal wasi'. Kalau begitu doanya, engkau menyempitkan yang luas. Rahmat Allah luas. Jadi ucapkanlah apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Kalau kita bikin-bikin sendiri, akhirnya terjerumus dengan kalimat badu tadi, kalimat orang badui tadi. Allahumma arhamni wa muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah rahmati aku dan Muhammad saja, yang lain jangan dikasih rahmat. Itu berarti menyempitkan yang luas. Demikian pula orang yang berkata, ya Allah berikan salawat kepada Nabi Muhammad saja seluruhnya, sampai tidak tersisa rahmat. Dan terus menyempitkan yang luas juga kan. Maka mereka itu seakan-akan dinasehati pula oleh Rasulullah SAW dengan kalimat idzan daya'tal wasi'. Kita katakan dengan baik-baik pada mereka, kalau salawatmu seperti itu, daya'tumul wasi', kalian menyempitkan yang luas. Kembali kepada kita. Berarti makna al adalah orang itu dan pengikutnya. Pengikutnya di dalamnya ada keluarganya, ada sahabat-sahabatnya, dan ada kaum muslimin setelahnya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, setelah bismillah, setelah alhamdulillah, setelah salawat, kitabut tauhid. Mulai masuk ke judul kitabnya. Kitabut tauhid. Apa makna kitab? Dari kata bayak tubuh kitaban. Kata bayak tubuh kan menulis. Berarti kitaban adalah tulisan. Wa katban masdarnya. Wa madarul madah alal jama'. Dan sesungguhnya kata kataba itu dari kata kumpulan. Kitabah kumpulan huruf. Jadi tulisan. Tulisan. Jadi kitab. Kumpulan tulisan-tulisan. Tapi pembahasannya toharoh semua, kumpulan toharoh, masalah wudu, masalah sholat, masalah wudu, masalah mandi, masalah segala macam bab-bab toharoh. Dikasih judul Kitabut Toharoh, kumpulan pembahasan toharoh. Pembahasan tentang sholat, tentang rukunnya, tentang kewajiban-kewajibannya, tentang mustahabatnya, tentang ininya, tentang itunya, dikumpulkan dalam satu tulisan, diberi judul Kitabus Shalah. Kumpulan pembahasan salat. Berarti barakallahu fikum, kata kataba yaktubu kitaban, sesungguhnya kumpulan sesuatu. Bahkan disebutkan dalam bahasa Arab, takattaba banu fulan. Takattaba banu fulan. Banu fulan telah takattaba. Apa maknanya? Berkumpul. Kalau kita bilang katiba, dari kata kataba juga, katiba maknanya kumpulan kuda-kuda. Rombongan kuda disebut katiba. Atau rombongan pasukan disebut dengan katiba. Rombongan pasukan yang berkuda, yang berjalan kaki disebut katiba. Wal kitaba bil qalami, dan kataba dengan pena, maknanya adalah mengumpulkan kalimat-kalimat di dalamnya dan mengumpulkan huruf-huruf di dalamnya, maka disebut kataba kitaban. Wa summiyal kitabu kitaban li jam'ihi ma wudi'a lahu, dan kitab disebut kitab karena di dalamnya merupakan kumpulan sesuatu. Kitabut tauhid, kumpulan pembahasan tauhid. Kitabut tahara, kumpulan pembahasan tahara. Kitabul janaiz, kumpulan pembahasan tentang jenazah, ila akhirih. Sedangkan tauhid, yang dimaksud kitabut tauhid, berarti kitab ini adalah kumpulan pembahasan-pembahasan tentang tauhid. Wa tauhidun naw'an, sedangkan tauhid dari kata wahada yuwahidu tauhidan, menjadikan satu. Menjadikan satu. Sehingga kalimat tauhid ini bermakna mengesakan. Mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Menyendirikan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, itu makna tauhid. Dan tauhid ada dua macam, tauhidul ma'rifah atau fil ma'rifati wal itsbat, dan tauhid fil rububiyyati wal asma'i was sifat. Ada dua jenis tauhid. Ada tauhid pengenalan dan penetapan. Dan ada tauhid yang dijuluki fit talabi wal qasad, dalam meminta dan menunjukkan. Perhatikan istilahnya. Yang pertama istilahnya mengenali dan menetapkan. Kalau mengenali dan menetapkan, apa lingkupnya? Hati. Tahu dan yakin. Itu. Enggak ada konsekuensi lain kecuali mengenali dan meyakini. Yang kedua, talabi, meminta. Wal qasdi, menunjukkan ibadah. Baik, kita lihat satu persatu. Yang pertama, yang kita hanya disuruh mengenali dan meyakini, menetapkan. Berarti berkait dengan apa itu? Berkait dengan asma dan sifat. Allah mengenalkan dirinya dengan sekian nama, dengan sekian sifat. Apa kewajiban kita? Mengetahui dan meyakini. Titik. Al-ma'rifah wal-ithbat. Mengenali dan menetapkan dengan yakin. Naam, aku beriman bahwa Allah memiliki sifat-sifat ini, memiliki nama-nama itu. Kami beriman bahwa Allah maha tinggi di atas arasnya. Kami beriman bahwa Allah maha kuasa. Kami yakin, kami kenal bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha besar, maha agung, maha memberi, maha mengabulkan doa. Dan seterusnya, dan seterusnya. Baik. Ini barakallahu fikum. Bagaimana mengesakannya? Kok mengesakan Allah dalam masalah nama-nama dan sifat-sifat? Mengesakannya dengan berkata bahwa nama-nama tadi yang kita sudah yakin Allah memiliki nama-nama yang mulia, sifat-sifat yang mulia, yang tidak ada satupun makhluk yang memiliki sifat seperti itu. Esa. Tidak ada satupun makhluk yang memiliki sifat-sifat kemuliaan tadi dan nama-nama yang mulia tadi kecuali hanya Allah saja. Enggak ada satu makhluk yang memiliki sifat yang sama. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Yang kedua, kewajiban kita bukan hanya mengenali dan menetapkan. Kewajiban kita mengarahkan kepadanya. Menunjukkan kepadanya. Yaitu kalau beribadah salat untuk siapa? harus untuk Allah saja, tidak untuk yang lain. Kenapa kamu bersedekah? Karena Allah saja, jangan karena yang lain. Mengapa kamu berbuat amal soleh ini, amal soleh itu, semuanya harus karena Allah, enggak boleh karena yang lain. Ini beda dengan yang tadi kan. Yang tadi mengenali dan menetapkan. Tapi yang ini mengerjakannya untuk Allah. Mengerjakannya ditujukan kepada Allah. Mengerjakannya diarahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya beribadah hanya kepada Allah saja, tidak pada yang lain. Tapi ada yang berkata, bukankah katanya tauhid itu tiga? Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Iya. Tidak bertentangan dengan ini yang mengatakan dua. Karena yang mengatakan tiga itu hanya lingkupnya saja. Ada yang berkait dengan rububiyah Allah, ada yang berkait dengan uluhiyah Allah, ada yang berkait dengan asma dan sifat. Tetapi kalau pembagian ini dari sisi kitanya, apa yang diwajibkan atas kita? Pada tauhid uluhiyah, yang maknanya tidak beribadah kecuali pada Allah, masuk yang mana? Masuk yang ma'rifah wal itsbat, atau masuk pada yang kedua, fit talabi wal qasad. Uluhiyah, tidak beribadah kecuali pada Allah. Yang kedua, fit talabi wal qasad, dalam meminta, dalam memohon, dalam berdoa, dan dalam mengarahkan ibadah hanya kepada Allah. Ini uluhiyah. Tetapi masalah rububiyah, mengakui bahwa Allah yang maha kuasa, mengakui Allah yang memiliki, Allah yang menentukan, Allah yang mengatur, ini rububiyah. Kita kenali, kita yakini. Berarti masuk yang pertama, ma'rifah wal itsbat. Tapi yang ketiga, asma wa sifat. Apa kewajiban kita padanya? Mengenali dan menetapkan dengan yakin. Berarti masuk yang pertama, tauhid fil ma'rifati wal itsbat. Jadi tinjauannya yang berbeda. Kalau tadi jenisnya tiga ini lingkupnya, kalau yang ini dua adalah dari apa yang kita harus lakukan, ada dua. Tauhid yang mengharuskan kita mengenali dan menetapkan, dan tauhid yang mengharuskan kita mengarahkan kepadanya saja, jangan kepada yang lain. Qala al-Allamah Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, berkata Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, amma tauhid alladhi da'at ilaihi ar-rusul, adapun tauhid yang diajak oleh para rasul, wa nazalat bihil kutub, yang turun padanya kitab-kitab, naw'an. Adapun tauhid yang dibawa oleh para rasul, yang diturunkan kitab-kitab menjelaskannya, maka ada dua jenis. Yang pertama, tauhid fil ma'rifah wal itsbat, dan yang kedua, fit talabi wal qasad. Wal awwal huwa, yang pertama itu tauhid fil ma'rifati wal itsbat, adalah menetapkan hakikat zat Rabb Ta'ala, menetapkan sifat-sifatnya, menetapkan fi'il-fi'ilnya, menetapkan perbuatan-perbuatannya dan nama-namanya dan sifat-sifatnya, mengenali dan meyakini bahwa Allah maha berbicara, dan meyakini dan mengenali bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengajak bicara siapapun yang dikehendakinya. Allah mengajak bicara malaikat, Allah mengajak bicara Musa. Wa itsbatu umumi qada'ihi wa qadarihi, dan menetapkan keumuman takdir Allah dan hikmah-hikmahnya. Wa qad afsaha al-Qur'an an hadha an-naw' jiddal ifsah, dan Al-Qur'an tetap telah fasih membahas masalah ini dengan jiddul ifsah, dengan sefasih-fasihnya. Kama fi awwali suratil hadid, seperti di awal surat Taha. Taha ma anzalallah, ma anzalal Quran litashqa. Wa akhirul hasyr, dan di akhir surat Al-Hasyr. Alladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim, al-malikul quddusus salamul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Itu semua sifat-sifat Allah yang wajib kita kenali dan wajib kita tetapkan. Wa awwalu tanzilis sajdah, wa awwalu Ali Imran, dan surat Al-Ikhlas secara lengkap. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakun lahu kufuwan ahad. Apakah dalam surat ini ada perintah? Tidak ada. Apakah dalam surat ini ada larangan? Tidak ada. Apakah dalam surat ini ada hukum mana yang halal, mana yang haram? Tidak ada. Apakah dalam Quran, dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad sampai akhirnya, ada kewajiban kita untuk mengerjakan sesuatu? Tidak ada. Nah terus, ayat ini kita apakan? Kita baca, kita kenali, kita yakini. Ma'rifah wal itsbat, mengenali dan menetapkan saja. Tetapi jangan remehkan surat ini, karena surat ini dikatakan tsulutsul Quran, sepertiga Al-Quran. Apa a'zamu ayatin fi kitabillah? Apa surat yang ayat yang paling agung dalam kitabullah? Ayatul Kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Ila akhiril ayat. Apa isinya? Ada perintah-perintah? Tidak ada. Ada larangan-larangan? Tidak ada. Ada hukum-hukum syariat? Tidak ada. Apa isinya? Hanya mengenalkan dirinya. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Dialah Allah yang tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali dia. Yang maha hidup. Yang berdiri sendiri. Yang tidak pernah dikenai rasa kantuk dan tidak pula tidur. Dan seterusnya hanya mengenalkan Allah dengan sifat-sifatnya. Tapi ternyata dikatakan a'zamu ayatin fi kitabillah. Berarti ayat-ayat yang menceritakan tentang dirinya, tentang sifat-sifatnya, keesaannya, itu ayat besar, ayat yang agung. Berarti kewajiban untuk mengenali Allah, kewajiban untuk mengenali dan menetapkan sifat-sifat Allah, itu sangat-sangat besar, sangat-sangat penting. Al-Ikhlas dikatakan tsulutsul Quran. Ayat Kursi dikatakan dengan a'zamu ayatin fi kitabillah. Itu semua barakallahu fikum jenis yang pertama, yaitu mengenali Allah dengan sifat-sifatnya. Jenis yang kedua adalah yang kita disuruh mengamalkan. Beribadahlah hanya kepada Allah, jangan pada yang lain. Salatlah untuk Allah, jangan untuk yang lain. Berdoalah kepada Allah, jangan berdoa pada yang lain. Beristighfarlah kepada Allah, memintalah kepada Allah, jangan pada yang lain. Ini tauhid fit talabi wal qasad. Dan itu juga terkandung di dalam Al-Qur'an sangat banyak. Di antaranya qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Wahai orang-orang kafir, kami enggak akan beribadah kepada siapa yang kalian ibadahi. Dan kalian pun bukan penyembah apa yang kami sembah. Ya qul inna a'azzakumullah. Apa makna ayat ini? Tauhid fit talabi wal qasad. Kami enggak akan beribadah kepada yang kalian ibadahi. Orang-orang kafir setelah kehabisan akal menghalangi dakwah Nabi, meminta kepada Abu Talib agar menghentikan ponakannya, tolong berhenti. Jangan lagi dia bicara begini, bicara begitu. Sampai kehabisan akal. Akhirnya mereka datang ke Abu Talib lagi dan berkata, sampaikan pada ponakanmu supaya bangsa Arab jangan pecah, supaya bangsa Arab bersatu, tidak berpecah. Maka begini saja, 1 tahun kita beribadah pada Tuhan dia, tahun berikutnya dia beribadah pada Tuhan kita. Toleransi yang bagus kan, katanya. Disampaikan oleh Abu Talib kepada ponakannya, Nabi Muhammad SAW. Mereka bilang begini, mereka bilang, telah datang tokoh-tokoh besar, telah datang orang-orang yang merupakan orang-orang yang mulia, meminta engkau agar bisa saling menghormati. Tahun ini kamu beribadah pada sesembahan mereka, nanti tahun depan mereka akan menyembah apa yang kamu sembah. Maka Nabi SAW menjawab dengan ayat yang turun ketika itu, ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wala antum abiduna ma a'bud, wala ana abidun ma abadtum, wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Wahai orang kafir, kami enggak akan mau beribadah kepada apa-apa yang kalian sembah. Batu-batu, berhala-berhala, apapun yang kalian sembah, enggak. Dan kalian pun bukan penyembah apa yang kami sembah. Lihat bahasanya berbeda. Ketika kami tidak akan beribadah, tapi ketika kalian bukan penyembah. Artinya kalaupun mereka ikut sholat bersama muslimin, orang-orang kafir ini ikut ke masjid sholat Jumat atau ikut ke lapangan sholat Id, tetap dia bukan penyembah Allah. Mengapa? Karena niatnya nanti saya besok akan kerja lagi, akan menyembah anak Tuhan. Astagfirullah. Astagfirullah. Maka kalian bukan penyembah apa yang kami sembah. Karena penyembah Allah akan mengesakannya. Kalau tidak mengesakan, bukan penyembah Allah. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Silakan jalankan urusan kalian. Kami tidak memaksa. La ikraha fiddin. Agama kami untuk kami, agama kalian untuk kalian. Silakan kalau muadzan. Sepertinya sudah masuk Isya'.